на хвалях начной свободы у Менску 23 гадзіны. На працягу наступнай гадзіны сярод іншага вы пачуеце падарожжа з метра Бартосіка ў падменскую вёску Рылаўшчына, якая цяпер называецца Дружба, беларуская замежжа пра беларусаў Літвы, якія вырашылі вярнуцца ў Беларусь, і паштовую скрынку 111. Але перш навіны. З імі вас пазнаёмлю я, Сергія Бламейка. Прадстаўнік часовага ўраду Кіргістану заявіў, што былы прэзідэнт краіны Курманбек Бакіеў склаў сябе прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Міністэрства замежных справаў Казахстану афіцыйна пацвердзіла, што зрынуты прэзідэнт прыбыў у Казахстан. Прадстаўнік казахскага МЗС Роман Васіленка заявіў, што Бакіеў знаходзіцца ў горадзе Тарас на поўдні Казахстану. Раней АБСЭ паведаміла, што Бакіеў пакінуў Кіргістан. Як паведамляецца, былы кіргізскі лідар прыняў такое рашэнне ў выніку намаганняў прэзідэнтаў ЗША, Расіі і Казахстану. Паводле кіргізскіх медыяў, Бакіеў вылецеў з Джалалабаду на казахскім вайсковым самалёце. Раней Бакіеў сказаў журналістам, што Беларусь прапаноўвала яму палітычны прытулак, але ён адмовіўся. Бакіеў выказаў падзяку Аляксандру Лукашэнку, які назваў падзею ў Бішкеку 7 красавіка дзяржаўным пераваротам. Часовы ўрад Кіргістану заявіў таксама, што на поўдні краіны арыштаваны былы міністр абароны Бакіт Калыеў. Яго абвінавачваюць у тым, што ён аддаў загад сілам бяспекі страляць па дэманстрантах 7 красавіка. Авіяцыйнае злучэнне паміж многімі краінамі паўночнай Еўропы было сёння парушана ў выніку вывяржэння вулькану ў Ісландыі. Драбнюткія часцінкі вулканічнага попелу распаўсюдзіліся над шырокімі прасторамі некаторых еўрапейскіх краінаў. Спецыялісты лічаць, што гэта рэдкая з'ява можа быць небяспечнай для авіяцыйных рухавікоў. Як паведамляе карэспандэнт «Свабоды» ў Вялікабрытаніі, на некалькі гадзін закрыліся ўсе аэрапорты. Авіярэйсы былі затрыманы у Швецыі, Нарвегіі, Даніі і Фінляндыі.
Ляцець праз гэтае воблака дробнага вулканічнага попелу небяспечна для самалётаў. Менавіта па гэтай прычыне многія рэйсы былі затрыманыя.
Паведаміў прадстаўнік аэрапорту Стакгольму, новае вывяржэнне вулкану, які знаходзіцца пад ісландскім ледавіком, пачалося ў сераду. Кіраўнік кітайскага ўраду Ван Дзябао прыбыў на паўночны захад краіны ў раён землятрусу. Кітайскае агенцтва Сіньхуа паведамляе пра 617 загінулых і 10 тысяч параненых. Улады лічаць, што колькасць ахвяраў будзе расці, паколькі шмат людзей застаюцца пад заваламі. У Маскве апазнаныя целы 71 ахвяры авіякатастрофы пад Смаленскам. На апазнанне ў сталіцу Расіі прыбылі больш як 300 чалавек. Сёння целы яшчэ 34 загінулых дастаўлены адмысловым рэйсам у Варшаву. Цырымонія развітання з ахвярамі авіякатастрофы адбудзецца ў Варшаве ў суботу. Прэзідэнт Лех Качынскі і ягоная жонка Марыя будуць пахаваныя ў нядзелю ў кракаўскім Вавэлі. Прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч ушанаваў памяць мусульманскіх і харвацкіх ахвяраў міжэтнічнай вайны ў Боснії ў 92-95 годах. Йосіпавіч знаходзіўся з двухдзённым візітам у Боснії. Баснійскія харваты і мусульмане былі падчас вайны саюзнікамі, але на працягу 93-94 годов ваявалі і між сабой. Йосіпавіч наведаў дзве вёскі, у адной харваты забівалі мусульманаў, у другой мусульмане забівалі харватаў. Гэта быў выпуск навінаў. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.